Снага жіноча. Поли намета розхилилися, і поміж них вигулькнула оторочена інеєм вовча голова, що споглядала людей сумними очима.
«Геть, гиджаси ваше, гиджа чортове насіння!» – загукали хором обурені мешканці.
Беттлз ляснув пса бляшаною тарілкою, і той ураз отскочив. Луїса Вой знову прив'язав поле, штурхнув ногою пательню, аби їх приважити, і заходився гріти руки. На дворі стояла страшенна холоднеча. Минуло 2 доби, відколи спиртовий термометр луснув, показавши 68 градусів нижче нуля. А мороз усе дужчав і дужчав. Спробуйно відгадати, коли він пересядеться. І краще не опитуйся в таку пору забитись далеко від грубки, чи ковтнути надміру холодного духу, якщо боги тебе до того не присилують. Люди часом таке роблять і часом застуджують собі легені. Груди їм тоді рве сухий кашель, особливо дошкульний, коли в хаті смажиться бекон. По тому весняного чи літнього дня товариші розкладають вогнище, аби одігріти мерзлу багнюку, і викопують яму. У неї вкидають мертвяка, прикривають його мохом і полишають цілком певні, що коли загримить трубний глас, він устане ціленький, мерзлий і неушкоджений. Раджу тим маловірам, які мають сумнів щодо матеріальної цілості людини у той судний день, помирати саме в Клондайку, можливішої для того країни годі й шукати. Та це, звичайно, не означає, що в ній можливо жити. На дворі стояла страшенна холоднеча, але в наметі теж було не вельми гаряче. З обстави малася там хіба що грубка, і чоловіки не приховували свого до неї потягу. Долівка була наполовину вистелена сосновими галузками, на них постіль і хутра, а під ними грубий шар снігу, що випав за зиму. Решту долівки вкривав утоптаний мокасинами сніг, на якому лежали розкидані казанки, пательні та інше начиння арктичного табору. Розпечена грубка пащила жаром, але за 3 фути від неї лежала крижана брила, така сама суха, сухісінька і гостробока, як і тоді, коли її виламали з дна струмка. Під тиском зовнішнього холоду тепле повітря здіймалося вгору. Якраз над грубкою, де виходив назовні димар, видніло невеличке кільце сухої парусини. Навколо нього парувало більше кільце. За ним було коло, набрякле вологою. А далі верх і боки намету напівцаля зашерхли сухим білим кристалічним інеєм.
Ох! Ох! Ох!
Бородатий, виснажений і втомлений молодик, що спав на хутрі, болісно застогнав уві сні і, не прокидаючись, почав усе гучніш та лункіш виливати свій жаль. Напівпідвівшися з постелі, він дрижав і випинався, наче його в кропиву утрутили. «Перекиньте його!» – наказав Беттлз. «На нього корчі напали!» І півдесятка зичливих товаришів з доброти душевної заходилися молодика немилосердно перекидати, стусати й молотити. Ну його к бісу, це мандрування. Нарешті впівголоса промимрив той, одкинувши хутра і сідаючи. Я перетнув усю країну з кінця в кінець, працював, не покладаючи рук, 3 зими. Пройшов огонь і воду. Та ось прибився у цю богом забуту землю і виявив, що я розніжений афінець і не маю ані крихти мужності. Він присів біля вогню і заходився крутити цигарку. Не думайте, що я підібгав хвоста. Мені стане снаги витерпіти усе, геть усе. Але мені соромно за самого себе, ось у чим річ. Адже я на силу подолав ті нещасні 30 миль. І усеньке тіло мені затерпло й ниє, як у недолужного паничика, що протюпав 5 миль сільською дорогою. Аж на душі гидко. Дайте носірника.
Не гарячися, парубче,
поблажливо мовив Беттлз, передаючи йому запалку.